türkmen görnüşleri 52-nji hepdatly fototergeýimizdir. Şeýlede azatlygyň region görnüşleri 52-nji hepdatly fototergesi bu hepde köp görlenleriň bäýäsligine girdi. Bu hepde en köp gurrun edilenlerin başını Aşgabat alkoholcula ulayar. Sinçiler kadaganlığın korrupsiyanı güyüşlendirceğini çaklayarlar. Türkmenistan'ı internetin giyineyen dar örtü. Oğan Türkmenlerinin sosyal medya çemeli şatli makarlarımız, gepleşiklerimiz çeker. Hormatlı dinleyiciler, siz hem azatlığın web saytına girip, kolgolyan meseleler boyunca öz pikirlerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Şeýle de bize öz teklipleriňizi ýazyň, pikirleriňizi berin. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jem programmamy Türkmenistanyň ogşan soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Soňky bir aýda Türkmenistanyň odalam ýagdaýy ögörlük gazaplanmaýan internetiň tezliginiň ýygyderli peýhelýänini gaýdylýar. Resmi medyada berilen maglumatlara göre prezident Gurbanuly Berdimuhammedow yurtda internet tezligini ýokarlandyrmak, owa ýerlerini hem internet bilen üpjün etmek barada ýygyderli tapşyryk berýär. Emma bu tapşyryklar berilişi ýaly howada galyany çalym edýär. Kardeşim Maksat Ataýew'in bu arada tayarlanan maglumatyny bilelikde dinläliň.
Türkmenistan'ı bir ay veri internetin tiyizliği peteliyer. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki havarçısı bu arada 4. yanvarda havar verdi. VPN hizmetlerinden peydalanmak mümkün el deyip Azatlık'ın Aşgabat'taki havarçısı etti. Menin hem 6 asırdan hem aştuğdan yağın Aşgabat şehir telefon ulgumundan alan internet paketlerim var. Oların her haysasının tölüğü 350 manat, tiyizliği sekundu 2 megabit. Bu en yukarı tiyizlik hasaplanıyor. Yönü muna varamazdan elektron hatlar zordan açılıyar. Beyleki internet paketlerin tiyliği has yuvaş deyip Aşgabat'ın yaşayıcısı Azatlığın havarçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre internetin yaramaz tiyliğinde hödürlönyen internet hizmetlerine ayda 350 manat tölümök yerliksiz hasaplanıyar. Havarçı payitahatın internet üpçünçülüğü bilen bağlı yağdayları anıklaştırmak için 6 asır öyücüklü aragatnaşık ulgomunun vekili bilen gurrun deş oldu. Ol yağdayların kovuluşmacak duğuna idiyar. Onun sözlerine göre bu yağda ilatın devleti dahilsiz çeşmelerden maglumat edinmek mümkünçülüklerini çeyeklendirmek için yürüyüte ediliyar deyip havarçı etti. Aşgabatda yağdaylar şeýle regionlardaky yağdaylary göz öňünde getirmek kyn diýip habarçy belledi. Mobil internet 2G görkezýär, onuň tezligi ören ýuwaş diýip habarçy söýdüriň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä ýurtda yağdaylar günnügüne aşa ýaramazlaşýar. Adamlar anamda çeşmelerden maglumat aljak bolýar. İnternet aragatnaşygynyň ejizledilmegi adamlaryň VPN ulgamlarından peýdalanmak mümkinçiligini çäklendirýär. Beylik tarapdan 3-nji ýanwarda hökümete ýakyn Media Türkmen Habar agentligi Türkmenistanda internet mümkinçiliklerini ilata has ýaly ýeterli edilýändigini öňe sürüp maglumat çap etdi. Maglumatda aýdylmagyna görä soňky 6 ýylyň dowamynda Türkmenistanda internet töleweleri 6 hessä arzanlady. Ulanjylaryň arasynda giňden ulanylýan sekundda 256 kilobit tezlikli internetiň töleği 2012-nji ýylda aýlyk 2430 manatdy. Bugünkü gün bu tarifin bahası şehir yerlerde aylık 150 manat, ova yerlerine 75 manat deyip neşir yadiyar. Tirdigi sekundda 2 megabayt çeksiz internetin tölögü 2012-cü yılda 19440 manat olan olsa, äzirki wagtda munun aylık tölögü 350 manat deyip Media Türkmen neşiri Azatlyk Radyosu'nun habarçısının maglumatlarını tasdiklayar. Yönü neşir öz maglumatını yurtta internetin tezliginin çäklendirilmegi barada gurrun gozgumayar. Azatlyk Radyosu'nun yerli habarçylary yurt içinde ve yurdun daşında yaşayan ençeme türkmenistanlaryň sözlerini talgylanyp, yurtta internet giňişliginin ýeti çäklendirilýändigini ýygyderlini utap gelýär. 26-njy dekabrda Azatlyk Radyosu bilen howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertini gurrundeş bolan Türkiýedäki türkmenistanly student türkmenistanda internet giňişliginin çäklendirilýändigini şol sebäpden dürli messengerleriň Olsanı WhatsApp, Telegram ýaly birek-birekden habarlaşmakda bulunýan tüzümleriň petikli saklanýanyny habar berdi. Ol bu ýagdaýy häkimiýetleriň ilatyň ygtybarly garaşsyz çeşmelerden maglumat almak mümkinçiligini çäklendirmek uğruna edýän tagallalary hökmünde häsiýetlendirdi. 27-nji dekabrda Azatlyk Radyosu bilen gurrundeş bolan Azatlygyň beýlek bir paýtagtly habarçysy ýurtda häkimiýetleriň garaşsyz habar terişdelerinin internet saýtlaryny petikli saklaýanyny tasdiklap, ilatyň maglumat helýeterliginiň gözegçilikde saklanýanyny üntü çekdi. Halkara hukuk goraýjy guramalar Türkmenistanda internet giňişliginiň çäklendirilmegini ýygyderli tanqid edip gelýär.
Türkmenistan'ı yaşayış sayılır için tölüler geçin ülen dengestirilerine iki seden hem köp kımmatladırlı. Bugün matlatma Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un geçen yıl dikeldilen halk matlahatının ilkinci meclisinde cemaat huzuru hizmatlarının tölüllerine tədin her etmek var arada veren tavsırı gülen vağlı. Emma yaşayıcıların köpüsü azatlık gülen sökotdöşlüktü, yurttaki işsizlik şeritlerine bu tölüllerin köp çağıl maskarları cuda ağır düş yoktuğuna ediyarlar. Bugün matlama var arada kardeşim Tehran'ın tayyarlan mağlumatından bir bölüğü bilirlikte dinlelin.
Geçen yıl yaşayış jayın 1 kvadrat metri üçün 7 manat 40 tenge tölög alınan olsa, şu ýylyň 1-nji ýanwarından bu tölög 16 manat 90 tenge ýokurlandyryldy. Adatlyk radiosynyň anonim şertde maglumat beren aşgabatly habarçylarynyň biriniň tasdiklemegine görä, indi 2 gün bäri paýtagtyň paraýat etrapçylarynyňky yaşayış jaý müdirliginiň iş ýerleri we köçeleriň arasaçylygyna gözegçilik edýän köçe süpürjiler öýme-öý aýlanyp ýaşaýjylara tölög kwitansiýalaryny paýlaýarlar. Şol tölög kwitansiýalaryny şäher edaralary ning işärlärining özleri doldurupdyrlar. Ortaça 54 kvadrat metr jaýyň ýyllyk tölegi 2018-nji ýylda 400 manada barawardy. Şu ýylyň başlap bu tölek 893 manat 20 tenge edildi. Bu töleklärin ýaşaýyş jaýy ýyladyş we wirdewillere ýygnama hyzmatlary üçin alynýandygy aýdylýar. Ýöne bu hyzmatlaryň her biri üçin anyk näçe töleginiň alynýandygy aýdyňlaşdyrylmaýar diýip habarçy gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak ortaça 54 kvadrat metr jaýyň ýyllyk tölegi 2015-nji ýylda 15 manada, 2016-njy ýylda 145 manada, 2017-2018-nji ýyllarda ortaça 400 manada barawardy. Şu ýyldan başlap bu töleginiň tas 900 manada ýokurlandyrylandygyny nazara alanmyzda, bu ýaşaýyş jaýy töleginiň 2015-nji ýyldan bäri 60 esse ýa-da 6000% gymmatladylandygyny aňladýar. Habarçynyň sözlerine görä, şäher edaralarynyň işgärleri ýaşaýjylara bu tölegi şu ýylyň ýanwar aýynyň ahirine çenli tölemegi duýdurupdyrlar. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan aşgabatlylaryň ençemesi dekabr aýy üçin aýlyk haklarynyň aglaba bölüginiň bayramçylyk dawralary üçin sarp edilendigini we ýanwar aýy üçin rehmet haklarynyň hem fevralyň ortalarynda berilejekdigini aýdyp, köp maşgalalaryň bu tölegleri öz wagtynda töläp bilmejekdigini aýdýar. Galwerde olar tölegleriň her ýyl iýdi derli gymmatladylýandygyny, ýöne ilata berilýän hyzmatlaryň hiliniň gowlanmaýandygyny, jaýlardaky ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýändigini belleýärler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň uruş gahrymanlarynyň hatyrasy hakynda söhbetlen dogam etdirýärler. Adatlyk geçen ýylyň dekabrynda Doglan gününiň 100 ýyllygyna gabatlap uruş veterany, 2-nji jahan urşunyň gahrymany, tarih ilimlerinin doktoru Pena Recep'un hatirasının töğürüğündeki düşnüksüz yağdaylar hakkında sökvetteşlik kuradı. Bir de gelip kuşan mağlumatlara göre Pena Ağa'nın adını doğduk etrafında or köçe takmak varadı. Şehir gengesinin ağdaları tarafından 2 yıl uğrak odal kabul edilen karar neyme sebeptendir, şu adı çenli durmuşa geçirilmeyer. Adatlyk radiosynyň Pena Recep bilen döreçilik ara gatnaşygyna bolan Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen gurulan söhbetdeşligi 15-nji dekabrda efire berilenden soň Bereket şäher kengesiniň başlygy etrap häkimine öýlerini gahryman Pena Recep saýolýan ýazgyny onuň adynyň daklaryny köçesinde dakçykdyklaryny aýdypdyr. Etrap häkim şol wagt oňa hiç surgarşylyk görkezmändir. Emma soň 100 ýaşan gahrymanyň ady ýazylan belgileri aýyrma guýrupdyr. Gepiň gysgasy 16-njy dekabrdan bäri Pena Recep'in ady ýazylan belgiler köçe 2 gezek takylyp 2 gezek hem aýyrylyp taşlandy. Biz bu wakanyň jiýikme-jiýiklikleri bilen gyzyklanyp, Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen ýene bir gezek söhbetdeş bolýar. Amanmurat dogrudanyň bir ýerde näme bolup geçýär?
Yerde bolup geçen zatlar men doğrusu näme diýip aslandyrdygymyň bilemok bir türkmeniň bir aňyrdan gelýän bir görülgeleri bar da bir ölüsin sylan beg bolar diýip biz oňa derek bir ýurdun adamlaryna obasyna ýyl gününe bir hormat getiren şöhrat getiren adamlar bugün bolmasa soňky döwürde şol laýsadan ýaş döwründen başlan gamanlyk başlanmy hakyky gahrymanlary Harptan gizlemek olan iyil buna aitsek hak sözünden çekinmek bileniyara korku kemale geldim ki diyen ne sebebi yasalayan kalp bakmalıdır sonra yasalayan kalp tercüme halıdır ömür veyanlar bir tüm kahrımanların denine koyup bulunuk baş bulun yazdı yaşı ikinci dönem şu vilayetlere, etraplara hakimler, edil şu yerli halkın özünün okuyularından eltilip barlanok, köplen şu başka yerden adımlar eltiyelerine, hazır ki bereket yok, kalıncı etrafının hakimi, bu asli kalıncıklı değil, o başka yerden getirilen adım, hatta şu özünün urunmasarlarının yerine hakim bellenenden sonra izine düşürüp getiriptir. Onun adımlar diyeler de bunların şu toprağın düğün tarihi bilen şu toprakta yaşat desen adımların il bununu bitiren hizmetleri bilen hiç illi aradaları yok. O şun aradasını etmeyi müslahan okur. Baş aradaları özlerinin vazifesinde saklanmak hem de köprak bağlılık toplamak divay diyelerine.
Ama Murat Bağışla sözünü öğrenin bir etraf hakiminin vazifesinde saklanmağına Pena Recep'in adının köçe dakılma vur gökim ya kovup salyar mı? Şeyle ihtimallik olup bilir mi birerde?
Şeyle kovupa yok. Önümün başka bir zattın haberli olup sonu kovup katar sayen var mı? Mümkün biz önkü köpleşikte de yoksan aydık sol Pena'yı özünün hak sözünü aitmaktan hiç vatın çekinen adam der. Ondan önkü prezident Niyaz bilen o Aslan gururum etti onu ehli bir ediyen huzurluklarını yine kakası avattı der sonra böyle ki urs veteranlarının adına gelen maşiller rahatlarım özünün kemçerleri bile üyüşüp oğruyun bağlara sıkarıp taktıranlığını da adına bunun yüzüne ait bilen adım da ondan ön korkusunun bulan bunu mümkün birden kazın prezidentin gidirenin adamının adı şehrin köşelerine takılsa ondan bana da get gelemesin deyip Son kimdir bir aydındır deyip çaklayanlar ol başta karşı değil ekenin bunu. Son hatta son şehir genişi bunu 2 yıl olur son ağzında akma kakınla ki karar kavul edenine de son vaat takım dediği vay diyorlar. Son eğer sonu karşı olacak olsa bundan 2 yıl olur karşı olmalı ekenine. Ne hem sizin şey diyen deyip onun derdi olur. Dine ör kenağı hakkında da gururum der. Son etrafın hormatlı adamları var. Hani Türkmenistan'ın halk artisti Aşır Mehmet Davudov var. Ya olmasa uzak yıllar bir kalkoz savhozları yollaşılık eden Kemen Çağıylıf var. Ya da Türkmen sporcunun avrayını oran Meret Recep var. Şunun da adının akma kakınını şehir genişinin kabul eden kararları var. Onları da hazır bugün özellikle yol veren ok divay diyorlar. Onun neymeden huvatire diyen ne öyle mokuluyonu esası da yerli halkın elinden buyhuncunu özünün düğününü, düğün kuğun yaşak desen iyileşine olan buyhuncunu elinden alacak olup ediyen hareketi olaymasa şu bir tarafa şu korkuyu Takım
şeyle olmalı. İnne aman rad bize gelip koğuşken malumatlara göre undulyan ya yatlanmayan kahramanlar başka da var. Hususan başka milletlerden bolan Türkmenistanlı kahramanların yattan çıkarılayanı kaydıl ya. Sizde şeyle malumatlarım bu da oradan bolup bilir mi? Bolup bilecek zat mı?
İnne şeyle malumatlar zudakayan yavuşan ben bir tane malumat ayıp vereyim. Ödüm şu ayıpçakını da düğüp sevabılar var birinciden ha. Türkmen milletinden değilim olsa pasportuna başka milletin okuyup yazılanım olsa şunlar Türkmen toprağının hem de Türkmenistanlıların ehlisinin oğlu deyip men hasap ediyenle meselim. Volk Piotr deyilen yigit bir Krasnovodsk şehrine 1924 yılı doğuluya. Sonra da ödem doğulunun iyi diyenlerine başlayıp Krasnovodsk şehrine ki çağalar önüne terbiyeleniyor. Atasam devlet konularım, devlet hem de yerli adamlar. Sonunda Mektev torununun iyi diyenlerine eyyem 40. yılı 16 yaşındaki Arda verip sonu gidiyor olin harbi kulluğa on. Urs yılları 1943 yılı yan 18 yaşının oğullarına da korkudun. Ulu kahramansılığı için vefat bulundun sonra buna kahraman adı takılıyor. Yani şu kahraman adı takılının iyi diyenlerine Krasnovodsk şehrindeki 10. orta mektevi son adımlak gelir. Hem de bir şehirde belirlemeli ya da şu kahraman adı takılığı hakkındaki gram atamını ben neyem edip Türkmençe tezmetliğimi bilmedi. Doğrusu şu hati mektebi ömürlük saklamağı veriyor. Sebebi kovuşlar yani karınlaşı yok. Ondan sonra borç geçen vakan iyiydi. 2010. yılda şu 10. mektebi tezden rezeleşi işlerini getirmeli. Hem de fizika uğrundan sonlaştırılan mektep deyip sonu ağıtlandırmalı. Şu ordun bilim vermeliyle karara geliyor. 2012. yılda şu mektebi rezeleşi işler tamamlanıyor. Ondan Adamlar yerli adamlar aittiler da şon adını ayırıp zındılar önkü Volkov adındaki 10. orta mektep yok duydular dedi. Ne görüyse iş edin vardım mektep doğrulaştılarla kurdum göç vurdum. Kavumun adına ayırıpsınız yokurdun Volkov'una vurdum. Ne yeme diyeyim ay yok yine biz diyor. Fiyiz kadın yürüyte röstürür mektep yazdık soy yeterlik diyor. Sen ben şuna kahraman attaklılığı hakkındaki kramata nerede deyip doğradım. Daha vurun şunu. Diydiler Ayşar kuruluşuktu diyen o at, rezereşi işleri diyen o at bir yere düşündür de diyelerde.
Aman Murat, mektep yorbasılarının öyleler şeyle karara gelip biler mi ağda ayırmak ya dakmak meselesinde?
Yok yok. O ağda dine o daklandan sonra onu ayırmak katı. İster de oraya hahımsın sırmurlu mecliste seyrediliyordu da.
Aman Murat, bir yeketek mısal mı ya şeyle mısallar başka da var mı?
Başka misal ken ben yine bir anık misale geçeyim. Ne şol edil yankı Volkfial yetim oğlun Aleksandr Yevseyev 1928. yılda doğuluyor. Onun oğlum Sokuşku'daki çağlar önüne terbiyeleniyor. Uluş başlarının altında oluyan 14 yaşında şol yukarı başkaman duşun adını neyse dedik arada yazıp Karas Front'a gidiyor 14 yaş doğulup doğulmak. Ursa gidiyor şu yerde de 17 yaşında da ayrıtın bir kahramansızlık korku diyor bu uzaklık ve onun buna da şu vefat bulundan sonra kahramanat takılıyor. Hem de Kuşlu'daki bir koça hem de mektebe adı takılmalı ediliyor. Yani ta karastırlık diyenimiz geliyense şu koça da vardı. Mektebe vardı. Hedin şu 17 yaşının içindeki vefat bulun kahraman ödüm ben onu Türkmen'in hakiki, Türkmen toprağının oğulları, iksem yetim oğulları, şu toprağı arka tutunanlar, şu toprağı vatan sayanlar. Yine şunca adına gitti, gitti, onda ne hemçün edilerliğini, şu da vurdu, karıştırılın ilkinci yıllarda adı, hakimlerden rahatsızdan soranızı, etraf hakimlerinden, ay bir özümüzün başka akımlarımız var, şu orada akmalı deyip, ne bulmanın, yasın adını akmak, ne yasın izletin adını akmak, yine şu yurt boyunca yayvanlarını
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimi dinlediňiz. Eýsem undulýan gahrymanlar hakda size nähil pikir garaýyşlar bar? Bize pikirleriňizi ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ugan neptirmedi bilen dowam etdirýäris. Habarlardan ma'lum bolýaly, ugansanyň demir gadagynyň howpsuzlyk ýagdaýlary çylşyrmly bolmagyna galýa. Soňky döwürde bolsa, ol ýerde merkezi adalet söwgüçüleriň hem bardygy hakynda maglumatlar eşdilýär. Biz bu arada kabulla kabarçymyz Şaýmerdan ul Murad bilen söhbetde şolýardy. Şaýmerdan ul dogrudan hem Owgansanyň demir gadagynyndaky wakalar nähili ýaýbanlanýar, nähil maglumatlaryňyz bar täze?
Owa demir gadag Owgansanyň hemme welaýatlarynda da hususan hem şu Türkmenistan bilen çäkleşýän welaýatlarynda howpsuzlyk şertleri gün saýyn ýaramazlaşýar. Şonuň ýaramazlaşmanyň sebäbini hem yerli resmiler şu Merkezi Aziýaly jeňkçileriň demir gadag Owgansanda yerleşenliginde görýär. Faryab welaýatynyň häkimi çykyş edip şu welaýatda Merkezi Aziýaly jeňkçileriň hereket edýändigini aýtdy. Şu sebäpli Faryab welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlygyny ol gurrun berdi. Welaýatyň 95% golaý territoriýasynyň jeňkçileriň ýetiliginde digini häkim bildirdi. Merkezi Aziýaly jeňkçileriň bardygy barada öňem gurrunlar bardy, resmiýetler hem ony öň tasdiklýardy. Dün yener bir gezek so welaýat häkimi Merkezi Aziýaly jeňkçileriň Faryab welaýatynda bardygyny aýtdy. Yerli geňeşiň deputatlary hem so Merkezi Aziýaly jeňkçileriň welaýatda bardygyny aýtdy. Hususan hem Türkmenowgan sehedinin golaýynda so Merkezi Aziýaly jeňkçileriň harbiý tugallaşyk merkezleriniň hem hatda bardygyny, olar öz maşgala agzalary bilen gelip yerleşendigi barada gurrun edilýär. Şol Türkmenowgan sehedinin serhet ýakada bir näçe şol bazarlary, şäherçeleri jeňkçileriň ýetiliginde de Türkmenistan bilen Owgansanyň arasynda şu 800 kilometre golaý araçagy bar da Türkmenistan bilen Owgansanyň. Şol araçagyň boyunda Owgansan tarapynda elbetde bir näçe şäherçeler bar, şol şäherçeler tutuşlygyna şu jeňçileriň ýetiliginde.
Indi anyk maglumatlar barmy ýa çaklamalar barmy olaryň sany näçerek, möçür näçerek şu Merkezi Aziýadan gelip Owgansany söwüşýän jeňçiler?
Indi onun anyk sany barada aýdanyk yüzlerçe bar diýip aýtdy. Meselen Özbegistanly, Kazakstanly, hatda Kyrgyzstanly Çeçenistanlı cengçilerin bardığını aytıya, şu Merkez Aziyalı cengçiler bar deyip resmiler aydan da anık sahanını onlara malumat veren yok resmiler. Yönü onların sahanının köp digin aytıya, hatta ayal maskalları hem gelip şu yerde yerleşendigin aytıya, şu ondan onlar şu harbi orduna yerli cengçilere de onlar harbi talim veriyor deyip yerli resmiler gurun veriyor Merkez Aziyalı cengçilerin.
Şemirdan ul sizin malumatlarım onun maksadı ne mi? Şu tayda sögüşmek gülen Merkez Aziyalı cengçilerin ya Beylikçi cengçilerin her ki portotta bir taraftan ne gepleşikler hakkında gurrun var ya, Taliban cengçiler gepleşikler sağırlıya. Şimdi şu yağdaydı bu cengçilerin maksadı ne mi? Ne hili maksadı idarlıya olur? Bu arada malumat var mı size?
Şimdi esasi maksadı onların şu Merkez Aziya yurtlarına geçmek deyip şu yerli resmiler gurrun var yalır. Cevuzcan velayetinin sol Koçtepe, Erzap adlı etraflarında bir neçe vakit yön. İslam devleti dileyen topar merkez tuttu. O yerde bir neçe vakitler olur merkez tutup adamları öldürüp köp cepa cevir ettiği yerli halka da sonunda Talibanlar İslam devleti dileyen toparın savaşçılarının üstüne hücum edip onları dağıtıp hemmesi kaçıp çıktılar. Ondan sonra sol Merkez-i Aziyalı cengçilerim ol İslam devleti dileyen toparın arasında bağırdı. Solar son Taliban'a koşuldu. Solar Taliban'a koşulup hazır Taliban bilen bile hareket ediyor. O İslam devleti dileyen topar bilen hareket ediyor. Merkez-i Aziyalı cengçiler. Şimdi hazır Taliban bilen Demirkazık, Oğuzistan'ın Serpul, Cevuzcan, Parya, Balık, hatta Kunduz velayetlerinde şu Taliban bilen hareket ediyor. Merkez-i Aziyalı cengçiler, Tacikistanlı, Özbekistanlı, Çeçenistanlı, Kazakistanlı, Kırgızistanlı cengçiler deyip haydiyen.
Şemirdan oların arasında Türkmenistanlı cengçilerin var mı?
Öngürek şu Serpul velayetinin hakimi, öngü hakimi elbette şu bir çıkış edip bir Türkmenistanlı'nın tutulandığını aittı. Yönü ol Türkmenistanlı mı ya değil mi onun takip malumatı son bulmadı. Dine bir metbuat yığınandı edin çıkışında bir Türkmenistanlı'nın tutulandığını Serpul velayetinin öngü hakimi tasdikledi. Türkmenistanlı var deyip kendime eşitim yok yönü Türkmenistanlılar var az ya az kendim var değil ya yeni resmiler resmi taydan Türkmenistanlıların bağırdığını aydın yok yönü Özbekistanlı, Tacikistanlı, Kırgız, Kazak bunların bağırdığını aytiyorlar. O hususuna bu sol Hıtaylı cengçilerinin bağırdığı bu arada köp kurun etiyor resmiler.
Yani Uygurlar olup duruyor da şeyle mi?
Hava Uygurlar, hava Uygurlar.
Saymırdan gül, şimdi bir cengçiler okyara üçüncülük meselesinde nereden kolluk alıyorlar? Bu arada malumat var mı size?
Türlü malumatlar var. Şimdi köpten yerli resmilerin aitmanı göre şu yara üçüncülüğü Pakistan taraftan bolya. Hatta Pakistanlı generallar gelip solara talim veriyor. Onların yol başlılığı diye yerli resmiler aydiyarlar da şu Pakistan armiyasının generalları gelip deyip. Ondan sonra kabir nevelli vertolyotlar onlara yara ok yara düşürüp veriyor. Getirip veriyor. Ok yara bulan üptüne diye diyen malumatlarım var. Dürlü dürlü malumatlar var. Yöne aydılandı. Merkez Aziyalı ya yerli cengçilerde bağır yaralar Afgan armiyasında da yok değil ya da onlar hatta giyice koruyan durumlar giyice süveşer yalak yaralar hem onlar da bağır değilen malumatlar bağır sol yerli yaralar ve hemen Merkez Aziyalı cengçilerde onlar yarak mali üstünçülükten hiç kemçiliği yok deyip ait yerler. Hatta yerli cengçiler onlara koşulsa onlara aylık pulum söylüyor musun da onlar?
Şimdi Saymer'dan ulu bir yağdaydı neyime karışıp olur. Bir taraftan ne Birleşen Ştaatlar Tiriye'deki eskerlerini çıkarmak hakkında karara geldi. İkinci taraftan Afganistan'daki eskerlerin hem adaldırmak mümkünçülükleri var da çaklamalar ve fikirleri orta atılıyor. Şimdi şu yağdaydı Afgan hopsuzluk güçleri bu cengçilerin meselesinde ne hil çare görüp bilirler ya da ne hil çare görüyorlar, ne hili hareketler görüyorsunuz?
Hazırki yağdaydı doğrusuna istem şu cengçiler üstüne Afgan güçlerini nerede olsa öldürüp bana arada bir iki gün ön Serpul velayetinde bir 30'a kolay Afgan güçleri helak oldu şu cengçilerin hücumunda. Sonun yalı başka velayetlerde de bana düğün giyice Demirkazık Afganistan Bağlan velayetinin Serpul şehrine hücum edip bir sonunda bir onun uğrak Afgan harbilerini Afgan eskerlerini öldürdüler. Cengçiler üstün berde. Şimdi eğer halkara harbiler hem Afganistan'dan çekilse onda Afganistan'da yağdayın haz yaramazlaşmağından korkuyor yerli ilat. Afganistan'da bundan hem yağday yaramazlaşar diyen korku var.
Hormatlı İngilizler kavurlar kavurçayımız Sayın Erdoğan oğlu Muradi bilen Demirkazık Afganistan'a kopsuzluk yağdaylar var da sökhöttöşlük mezinlediniz. Şunun bilen Hepdenin zem programlamanın sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.